Takk fyrir. Jeg ætti að lukka að spyrja Alfred Olsen om það hann vissi til þessar brúbske konna om við hefði skulle skilja þess om að nú var hann eisen konna til að hann fyrir að taka undervisn uppskott nú så du ikke kom aftur til þessi og svo ætti að spyrja hann om nú umræði hann ikke neka við rættartrykning til að fyrirskum borgaran og om hann hefði hann stofu til om en slugskipan og om en fyrirsk rættarskipan hei givu til fyrirska borgaran bestu tryggt rättarsikt och så får jag lycka vissa att det uppskott som blev lagt fram 2008 och detta uppskott är inte helt det som refslån är alltså små gärna förska refslån är vi i hessen uppskott någon tävärd inte i tog uppskott